A bɛ se k'a fɔ ko bolonɔ bilala kun min kama, kun ninnu bɛ ka sabati, bɛɛ tɛ se ka sabati ɲɔgɔn fɛ, dɔɔnin dɔɔnin de don. Nord yan fan na, jɛkulu minnu kan ka bila walasa jani vote ka kɛ, mɔgɔ wɛrɛw kana sigi ɲɛmɔgɔya la, olu sabatira. Mali armée ani CEMA ni plateforme mɔgɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo min na, mun b'a to kɛlɛw ye olu bɛ se ka to kɔ cogo min na. Olu fana sigira sen kan. Samarajɛba dɔ ye ka Mali mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu da bɛ nin kɛlɛ in ko la, o la walasa an bɛ se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ.
Marifa minɛli kɛlɛkɛlaw la ani k'u siri yɔrɔ kelen na, k'o ma se ka sabati kosɛbɛ. Lakanabaliya, i b'a dɔn fagali dama tɛmɛlen don kojugu, surtu an bɛ wagatinin min na. Jamana yɛrɛ ka mara bolili ye jamana fan bɛɛ kan. Misali la Kidal, hali bi Mali ɲɛmɔgɔw tɛ se ka se yen k'a sɔrɔ nin y'a san fila ye. E ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin waleya ninnu na?
O ye tiɲɛ ye, nka kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ minisiriso min ɲɛsinlen don jiko ani energie ma, ale sera ka se walasa ka se ka ji dayɛlɛn Kidal ani maramafɛnw k'olu minɛ, walasa caaman be se ka bɔ fagali la cogo min na, caaman be se ka bɔ lakanabaliya la cogo min na, jamanadenw yɛrɛ ka se ka lakana Mali dugukolo fantan naani bɛɛ kan. Dɔɔni kɛra o la, nka min b'a to o fɛnɛ be gɛlɛya kosɛbɛ, o y'a yeri k'a fɔ banbaaci dɔw be yen nɔ olu ti yela, nka i be tila k'a ye tugun sɔɔni walima u taara bin an ka Mali armew mɔgɔw kan.
E bolo mun de kan ka kɛ sisan?
Bɛn ka sɛbɛn ye a bɛ se ka fɔ ko o t'a bɛɛ ye. Musow jɔyɔrɔba fɛnɛ bɛ nin kɛlɛya in na Mali kɔnɔ. An y'a ye kɛlɛ mana kɛ jamana kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ musow bɛ ɲangi kosɛbɛ. Fo musow fɛnɛ ka wuli de ka kumaw ɲɛfɔ kow kɛra cogo minnu na walasa kelenya bɛ se ka na cogo min na.
Ne tɔgɔ Musa Kondo, ne ye Journal Express de Bamako directeur.
Bolonɔ bilala Mali ani bɛnbaaciw ka kɛlɛban sɛmɛ na, nin y'a san fila ye. Nka hali bi Mali jamana fanga a tɛ se ka se Kidal, wa dongo don i b'a mɛn de ko Mali saridasu walima Mali jamanadenw o kɔni bɛ fagala dongo don. E ye mun faamuya nin ko la?
San fila akɔri ninnu siɲɛna, min b'a kɔnɔ pratikeman maliyɛn ka dɔgɔ, min bɛ se k'a fɔ k'ale b'a dɔn ko nin de b'a kɔnɔ. Ne akɔri siɲɛlen ni sisan cɛ, kɛlɛ yɛrɛ tun bɛ Nord yan fan min fɛ, a bɔra Nord la ka na jamana camancɛ yɔrɔ la, o b'a fɔ ko centre du pays. Bon hali sɔgɔmada in na kɔlɔsili kɛlɛ tun bɛ ka kɛ Ndembugu zone na, o b'a fɔ min ma ko B5 ni B3 ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tun bɛ ka kɛ. Donc n'a jate minɛ akɔri siɲɛna min kama akɔri ma ko ye, parce que akɔri siɲɛna pour que kɛlɛ ka ban, mais est-ce que akɔri siɲɛna ni mɔgɔ ɲumanw de ye wa, est-ce que akɔri kɔnɔtaw de tɛ fan fila ka hakilina jagabɔ labɔ wa, est-ce que akɔri siɲɛna mɔgɔ ɲumanw de fɛ? A bi an hakili lajigin n'a sɔrɔ akɔri ni a siɲɛna a siɲɛ kun kama kɔ.
Ni nin t'a fura ye, e bolo a fura ye mun de ye?
Banbagaci minnu bɛ tɛrɛn kan chaque fois il faut que mɔgɔ ka sigi ka kuma, parce que ni y'a ye akɔri min siɲɛna a san fila ye nin ye, akɔri tɛ ka se ka problème ban, c'est à dire que problème dɔ de bɛ yen nɔ halisa da tɛ ka maga problème min na. Ni ye akɔri siɲɛ ni ciden mɔgɔ min y'a ci n'o o hakilina t'o ye, donc problème ti ban. Donc mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ko in kɔfɛ, a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a sina ɲɛ fɔ an'u ka sigi ka kuma.